τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούσα να σε σκεφιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Στα νερά περάσαν κύματα αλμυρά 42.
Όσο και να ακόμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλί θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωή σε εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνει.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη πρωινή παρέα που συζητάμε εδώ καθημερινά την επικαιρότητα και όχι μόνο, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. 11 λεπτά μετά τις 5, τσιγνοπέμπτη χθες, οι περισσότεροι το έριξαν και λίγο έξω, είτε σε κάποια ταβέρνα, έστω και μας τα χάλασε κάπως ο καιρός, είτε σε σπίτια, εκεί μετά τις 7 πραγματικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εκτός από τα σύννεφα της βροχής, είχαμε και ένα πυκνότατο σύννεφο Τσίκνας που ανέβαινε προς τον ουρανό. Τόση Τσίκνα ούτε στις περιγραφές του Ομήρου όταν περιέγραφε τα γλέδια των αρχαίων Ελλήνων μετά από πολεμικές νίκες. Θα το δείτε και σήμερα στη δουλειά. Οι περισσότεροι, λόγω της ημέρας που λέει και μια ψυχή, έκαναν μια υπέρβαση με τους μεζέδες, εκεί με τις μπριζόλες και τα υπόλοιπα. Είδα και κάποιους συναδέλφους, ακόμη να μην πούμε και ονόματα, ακόμη μια σόδα στο χέρι είναι. Αλλά και στα σχολεία φέτος, δάσκαλοι και μαθητές παρήγγειλαν σουβλάκια για την Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη βέβαια τη λέμε εμείς, γιατί στους βόρειους λαούς την ονομάζουν λιπαρή ημέρα. Καλά ήταν, πήραμε όλη μια ανάσα από τη δύσκολη καθημερινότητα, έστω και αν μας τύχησε κάπως ακριβότερα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν οι εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων, 10 με 15% ήταν φέτος ακριβότερα τα κρέατα σε σχέση με πέρσι. Πετάνε, όπως καταλαβαίνετε, τιμές όχι μόνο στη μοσχαρίσια μπριζόλα, αλλά και στα παϊδάκια και στο χοιρινό. Τώρα τα κεφάλια μέσα, μέχρι το τρίμερο τουλάχιστον της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας. Να μην το ξεχάσω, μελανό σημείο της θεσινής ημέρας, η εικόνα τις απογευματινές κυρίως ώρες, όπου η νεροποντή ήταν σχετικά δυνατή στην Αττική, με τις χιλιάδες παραγγελίες να έρχονται στις πλατφόρμες και τα καταστήματα εστίασης για τα delivery. Είναι αποκρουστικό το θέαμα. Να κουβαλάνε τώρα βρεγμένοι άνθρωποι έως το κόκαλο να προσπαθούν να κουβαλήσουν δεκάδες παραγγελίες για να τις πάνε σε πακέτα στα σπίτια. Αδιανόητο για το 2026 και την ενσυναίσθηση που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μπροστά σε ένα παϊδάκι πάνε όλα περίπατο. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά. Θα μου πείτε τώρα, αυτό σε νοιάζει βρε αργυρέ μου πρωί-πρωί, το τι αν βράχει κάποιος από τους δελιβεράδες. Όχι, αλλά σιγά σιγά σαν κοινωνία θα πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά το θέμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν περιμένανε μισή ώρα να πάρουν τα παϊδάκια. Το ίδιο ζεστά θα τα παίρνανε και σε μισή ώρα αργότερα. Είναι πρωινό Παρασκευή, σε μια ομολογουμένως δύσκολη και περίεργη εβδομάδα που κυριάρχησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία αλλά και οι συνακόλουθες εξελίξεις μετά το πόρισμα της αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος για τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Μια κίνηση που έφερε στην επιφάνεια μια ακόμη πολιτική αψημαχία για τις ευθύνες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης αλλά και τον έλεγχο των κονδυλίων και κυρίως όμως μια συνδικαλιστική αντιπαράθεση εντός του ΠΑΣΟΚ που οδηγεί σε αναδιάταξη δυνάμεων στη ΓΕΣΕΕ. Αλλά και στην πορεία βεβαίως προς το συνέδριο του κόμματος. Θα δούμε τη διάσπαση της ΠΑΣΚΕ και τι ζητήματα θα οδηγήσει εν ώψη του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ. Πάρτε popcorn, οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, μάλλον την Κυριακή όπου έχουμε εκλογές στο εργατικό κέντρο της Αθήνας και θα κρίνουν αν ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εκ νέου τον Απρίλιο την Προεδρία της ΓΕΣΕΕ ή θα σημάνει η ώρα για την εκλογή νέου Προέδρου. Την Κυριακή επίσης θα συνεδριάσει και η Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό μετά την επιλογή Ανδρουλάκη, περιοχές όπως η Κρήτη να υπερεκπροσωπούνται επειδή στήριξαν το κόμμα σε εθνικές εκλογές, σε αντίθεση με περιοχές όπως το Λεκανοπέδιο, όπου λόγω της χαμηλής εκλογικής επίδοσης να υποεκπροσωπείται. Καλά ξεμπερδέματα, θα έλεγε κάποιος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ. Ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις ή μηνύματα, ή ό,τι μηνύματα θα θέλετε να μας στείλετε, ή ειδήσεις, ακόμη και ειδήσεις δεχόμαστε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Πολύ βροχή και σήμερα. Έχει κοπάσει τώρα βέβαια η μπόρα που είχαμε πριν από περίπου 2 ώρες, αλλά υπάρχει αρκετό νερό στους δρόμους, ειδικά στην Αττική, δείξτε προσοχή. Οι βροχές πάντως των τελευταίων εβδομάδων φέρνουν στο προσκήνιο εκ νέου το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, με την Πομιδά να προειδοποιεί ότι υπάρχουν πρόστιμα φέτος και φέτος που μπορούν να φτάσουν ως τα 2.000 ευρώ. Λοιπόν, η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει ως 31 Οκτωβρίου και η Πομιδά καλεί όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων να συμμορφωθούν εγκαίρως με την υποχρέωση καθαρισμού, προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία τους και το κοινωνικό σύνολο από τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στη Βουλή που ψηφίζεται και υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Προβλέπεται η επιμήκυση της προθεσμίας καθαρισμού από έως τις 15 Ιουνίου και δεύτερον θεσπίζεται ένα ανώτατο όριο προστίμου στο ύψος των 2.000 ευρώ για να μην εκπλήρωση της υποχρέωσης του καθαρισμού. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι βροχές που πέφτουν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσουν φυτά και τέτοια έκταση, θα υπάρξει τέτοια έκταση που θα έχουμε προβλήματα την άνοιξη, θυμηθείτε το αυτό. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από νωρίς τον προγραμματισμό για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλιώς, όπως σας είπα, υπάρχουν πρόστιμα τα οποία προβλέπονται στο καινούριο νομοσχέδιο. 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, τα πράγματα θα γίνονται όλο και καλύτερα, θα μας γίνει μια συνήθεια να καθαρίζουμε τα οικόπεδα, ώστε να μην δούμε ξανά πυρκαγιές όπως τα προηγούμενα χρόνια, που έφτασε μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές μέσα, στο Χαλάνδρι δηλαδή, στην Αττική. Για τον καιρό πάντως θα πρέπει να συνηθίσετε αυτό το μοτίβο. Οι μετεωρολόγοι, μιλούσα χθες με έναν από τους πιο γνωστούς μετεωρολόγους, μου έλεγε ότι αυτό το μοτίβο θα μας πάει, δηλαδή κάποιες ώρες να βρέχει, κυρίως στις απογευματινές, θα μας πάει για αρκετές ημέρες ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα είναι πιο εξεθενημένα στις σποράδες σε περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στην περιοχή των Κυκλάδων, στην Νότια Κρήτη θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές. Στα Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, ενώ στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο και το Καστελόριζο, αλλά και στη Δυτική Κρήτη αναμένονται κατά περιόδους μπόρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες και ίσως λίγες τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος, με νεφώσεις αρκετά πυκνές κατά περιόδους και βροχές, ενώ η θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή και 13, και αν είστε χορτοφάγος, προληπτικός και χωρίς σύντροφο, ζείτε από χθες ένα τριήμερο κόλαση. Πραγματικά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα προφυλακτικού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου, την παραμονή της ημέρας των ερωτευμένων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας για την πρόληψη των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και του ιού HIV. Τα προφυλακτικά είναι από τα αρχαιότερα και γνωστά μέσα και τα πλέον αποτελεσματικά μέσα αντιδυσύλληψης. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αλλά και τον κίνδυνο μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμόξεων. Ορισμένοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί, όπως διαβάζω, υποστηρίζουν ότι τα προφυλακτικά χρησιμοποιούνταν σε αρχαίους πολιτισμούς, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Κατά την αναγέννηση, τα προφυλακτικά κατασκευάζονταν από έντερα και ουροδόχου κύστη ζώων ή από λινό ύφασμα εμποτισμένο με ειδικό διάλειμμα. Αυτά τα πρώιμα προφυλακτικά χρησιμοποιούνταν κυρίως για την πρόληψη των ασθενειών παρά για την αντισύλληψη. Μετά ήρθε η ανακάλυψη του καουτσού και αργότερα του λάτεξ, που έδωσε την εικόνα που έχουμε σήμερα. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1867 γράφτηκε το εμβληματικό βάλς του Johann Strauss, ο Γαλάζιος Δούναβης, το οποίο έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1894 οι αδερφοί Λιμιέρ εφευρίσκουν μια συσκευή που την ονομάζουν κινηματογράφο, λειτουργεί ως κάμερα και ως μηχανή προβολής. Το 1914 οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα κατοχυρωθούν στην Ελλάδα εάν αυτή αποχωρήσει από τη Βόρειο Ήπειρο. Οι αντιδράσεις που ξεσπούν στην Ήπειρο προκαλούν παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Ελευθέριου Βενιζέλου, που δηλώνει ότι κάθε αντίσταση εκ μέρους του ελληνικού ηπειρωτικού λαού θα έχει κακές συνέπειες για τη χώρα και την περιοχή. Το 1957, στις 12 το μεσημέρι, τα πάντα νεκρώνουν στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ο ελληνικός λαός αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί για τη στάση της Βρετανίας αλλά και των άλλων χωρών στο κυπριακό ζήτημα. Το σύνθημα της δίνουν οι καμπάνες των εκκλησιών και οι σιρήνες του συναγερμού. 1976 έχουμε σοβαρά επεισόδια στα Σπάτα της Αττικής ανάμεσα στους κατοίκους που διαδηλώνουν κατά της εγκατάστασης του νέου αεροδρομίου των Αθηνών και την αστυνομία. Σημειώνονται μικροτραυματισμοί και αρκετοί διαδηλωτές συλλαμβάνονται. Το 1991, κατά τη διάρκεια του πολέμου στον κόλπο, οι Αμερικανοί χτυπούν υπόγειο καταφύγιο της Βαγδάτης με δύο κατευθυνόμενες με λέιζερ έξυπνες βόμβες. Εκατοντάδες άμαχοι Ιρακινοί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, πεθαίνουν με φρικτό τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών τους, επρόκειτο για στρατιωτική εγκατάσταση. Το 1766 γεννήθηκε ο Τόμας Μάλθους, ο Άγγλος οικονομολόγος και ιερωμένος, που θεωρείται ο πατέρας της δημογραφίας, διατύπωσε τον νόμο που φέρει το όνομά του, σύμφωνα με τον οποίο ο πληθυσμός τείνει να αυξάνει γρηγορότερα από την τροφή που χρειάζεται για τις ανάγκες του. Το 1888 γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου, επωνομαζόμενος και γέρος της Δημοκρατίας, ο πολιτικός που διετέλεσε αρκετές φορές πρωθυπουργός. Το 1924 ο Έλληνας ηθοποιός ο Γιώργος Φούντας και το 1950 ο Πίτερ Γκάμπλιερ, ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτικό μέλος των Genesis. Ενώ το 1332 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1883 ο Ρίχναρτ Βάχνερ, ο Γερμανός συνθέτης και το 1899 ο Ανδρέας Σύγκρος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Καλημέρα στο Χρήστο, το γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο Σοκράτη στην Κοζάνη, στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, στη Στέλλα που ετοιμάζεται για τη δουλειά, στον Νίκο, στο Σταμάτη, στον Νίκο που βρίσκεται στο νοσοκομείο, περνά μια περιπέτεια. Νίκο μου, περαστικά, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα που μας στέλνετε το μήνυμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις καλημέρες μας βεβαίως σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Πάμε λοιπόν και στα αθλητικά. Η Εθνική Ελλάδα, η οποία θα έχει την πρώτη ιστορική παρουσία στη Link, στην Link του Nations Link, στην πρώτη κατηγορία, αντιλήφθηκε πως έφτασε η ώρα να μετρήσει τις δυνάμεις της με μεγαθύρια πια, κόντρα στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σερβία. Είναι έτοιμη για τις μεγάλες μάχες. Η Γαλανόλευκη συμμετείχε στην κλήρωση για πρώτη φορά ως ομάδα της League One και έμαθε τους πολύ δυνατούς αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, είναι στο δεύτερο όμιλο με αντιπάλους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ξεκινώντας μια νέα προσπάθεια με απότερο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Euro του 2028. Οι όμιλοι τώρα πώς διαμορφώθηκαν. Στον πρώτο όμιλο είναι η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Τουρκία. Στο δεύτερο όμιλο είναι ο δικός μας όμιλος με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Στον τρίτο Ισπανία, Κροατία, Αγγλία και Τσεχία. Τέταρτος όμιλος Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία και Ουαλία. Τι άλλο είχαμε χθες στα αθλητικά? Είχαμε την συμφωνία του Πέτρου Μάνταλου με την ΑΕΚ. Θα συνεχίσουν μαζί για μία ακόμη χρονιά. Ήταν περίπου δεδομένο. Ο Μάνταλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 14 χρόνια νομίζω είναι στην ομάδα. Ένα πρόσωπο το οποίο θυμίζει λίγο το παρελθόν, καθώς έχει συμπληρώσει 400 και συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πια να δούμε τέτοια συμμετοχή από άλλους παίχτες, πώς ήταν στο παρελθόν της δεκαετίας του 70 και του 80. Ο αρχηγός της Ένωσης λοιπόν, που θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών της ομάδας, του Μάρκο Νίκολης, και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 419 συμμετοχές έχει, παρακαλώ, με τη φανέλα της ομάδας και έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στις πιο σπουδαίες ποδοσφαιρικές μορφές. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 22η, στην 23η θέση των συμμετοχών όλων των εποχών. Ακόμα δηλαδή και με παίκτες όπως ο Δωμάζος, όπως ο Παπαϊωάννου, ο Μαύρος και οι υπόλοιποι των προηγούμενων δεκαετιών, που τότε κάποιοι παίκτες έμεναν για δεκαετίες σε μια ομάδα. Θα αφήσουμε τα αθλητικά, να πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων στον προαστιακό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και σειρμών. Έπεσε στα χέρια των αστυνομικών βάσει του σχεδίου Αριάδνη. Ο 38χρονος λοιπόν, που αφαιρούσε τα καλώδια φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του προαστιακού στο Ζεφύρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των σειρμών. Τώρα αφαίρεσε και εξαρτήματα της γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους. Θα μου πείτε τώρα πώς αυτό είναι μια καλή είδηση. Είναι μια καλή είδηση γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, είχε ξεφύγει η κατάσταση. Πλέον το έχουν αντιληφθεί και από τους και στον σιδηρόδρομο, αλλά και στην αστυνομία, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και κάτι λίγο με τα drones, κάτι λίγο με το σχέδιο Αριάδνη, φαίνεται να εξομαλύνεται η κατάσταση, φαίνεται να σταματάει αυτή η λαιλάτιση του σιδηροδρόμου, που και κόστος έχει, αλλά το κυριότερο μειώνει την ασφάλεια και ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί βεβαίως για να τοποθετηθεί πάλι αυτό το καλώδιο, να γίνουν τα τεστ, να ρυθμιστεί, περνάει κάποιο χρονικό διάστημα πέρα από το κόστος. Και βεβαίως, αν κάθε μέρα δημιουργείται μια τέτοια κλεψιά και υπάρχουν τέτοιες απώλειες και τέτοια προβλήματα, δεν θα είναι ποτέ ασφαλές το δίκτυο για να μπορούμε να μπαίνουμε στο τρένο χωρίς να φοβόμαστε. Μια δεύτερη καλή είδηση είναι η σταδιακή μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία προς ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο, με εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα και μεταποίηση να ενισχύονται παράλληλα με τον τουρισμό, αμφισβητώντας αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ότι υπάρχει ένα αφήγημα δηλαδή περί μονοκαλλιέργειας με τον τουρισμό ή της οικονομίας του καφέ. Όλα αυτά τα αναδεικνύει μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΙΝΣΕΤΕ, και φαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία, αργά αλλά σταθερά, η Ελλάδα μετατοπίζεται προς ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Μετά το 2015 οι εξαγωγές των αγαθών αυξάνονται ταχύτερα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός είναι συν 7,8 και οι τουριστικές εισπράξεις αυξάνονται 4,8 και το ΑΕΠ συν 3,4. Η μεταποίηση και αυτή έχει ενισχυθεί. Η μεταποιητική παραγωγή αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 3% από το 2013 έως το 2024. Έχει υψηλότερο ρυθμό από την αύξηση του ΑΕΠ που είναι στο 2,7, ενώ αυξάνεται και η απασχόληση στον κλάδο με ετήσιο ρυθμό συν 2,3%. Αλλά και στον αγροδιατροφικό τομέα, και το λέω σήμερα γιατί έχουμε το συλλαλητήριο, από εκεί που είχαμε έλλειμμα 3 δισεκατομμύριων ευρώ το 2008, τώρα καταγράφουμε πλεόνασμα 460 εκατομμύριων ευρώ για το 2023 σύμφωνα με το ΚΕΠΕ. Αλλά και η ανταγωνιστικότητα που ακούμε συχνά πυκνά ότι δεν ανεβαίνει, έχει ανέβει στην Ελλάδα. Υπάρχει βελτίωση για την παραγωγικότητα. Είναι συν 1,23 για το περίοδο 17-19, συν 1,9 για την περίοδο 21-25. Και βέβαια όλα αυτά δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, δημιουργούν μια αλλαγή σε αυτό το στερεότυπο που έχουμε ακούσει, ότι η Ελλάδα έχει μόνο οικονομία του καφέ ή οικονομία της καφετέρειας, όπως λέγεται στις πολλές συζητήσεις. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, αλλά βεβαίως θα χρειαστεί πολλά χρόνια μετά την περιπέτεια που περάσαμε με τα μνημόνια, καθώς χάθηκε περίπου το 30% του εθνικού εισοδήματος. Βεβαίως δεν είναι μόνο οι καλές ειδήσεις και οι ευχάριστες ειδήσεις στην οικονομία, υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα και το αγκάθι του πληθωρισμού. Βγήκαν τα στοιχεία. Στα καινούργια στοιχεία λοιπόν έχει ανέλθει στο 2,5 ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα και ήταν στο 2,6 τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο Μοσχάρι Βάντος οι αυξήσεις είναι τρομακτικές, είναι συν 25,4% η ετήσια αύξηση. Στις σοκολάτες και στα προϊόντα σοκολάτα συν 20,3%. Οι σοκολάτες πλέον είναι απλησίαστες, έτσι, δηλαδή ειδικά οι πιο μικρές συσκευασίες των 100 γραμμαρίων για τους μεγαλύτερους φαντάζουν εξωπραγματικές οι τιμές. Εκεί που κάποτε κόστιζαν 100 δραχμές, τώρα κοστίζουν περίπου, αν είχαμε μείνει στη δραχμή, στο ένα χιλιάρικο. Είναι απίστευτο για μία σοκολάτα των 100 γραμμαρίων, παρακαλώ. Ο καφές, η αύξηση είναι 17,7% σε ετήσια βάση και η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 15,9% και τα φρούτα γενικά στο 11,8%. Θα μου πείτε τώρα δεν υπάρχουν μειώσεις. Υπάρχουν μειώσεις, αλλά κάθε φορά επιβαρύνουν όλο και λιγότερο, είναι δηλαδή σε προϊόντα που δεν επιβαρύνουν τόσο πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή στο πετρέλαιο έχουμε μείον 9,5%, στο φυσικό αέριο, το οποίο βεβαίως εδώ επιβαρύνει, δεν είναι στην προηγούμενη περίπτωση που σας έλεγα, το 25,8%, μείον 25,8%, τα ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, μείον 7,2%, καύσιμα και λιπαντικά μείον 5,4. Σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών υπάρχει και στο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, το οποίο βεβαίως ήταν σε κρίση η τιμή του τα προηγούμενα δύο χρόνια, τώρα έχουμε μια αποκλιμάκωση μείον 30,6%. Βεβαίως η ακρίβεια όμως παραμένει. Έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι το μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, το αντιμετωπίζει ο καθένας, και είναι πιστεύω το μεγάλο πρόβλημα πολιτικό που θα πρέπει να επιλύσει η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτά στην οικονομία, γιατί χθες στη Βουλή είχαμε μια τρομερή ένταση και μια τρομερή κατάσταση με την κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πήρε άγρια τροπή αυτή η σύγκρουση στη Βουλή, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να προσέρχεται στην Ολομέλεια και να αποκαλεί την κυρία Κωνσταντοπούλου τοξική, δηλητηριώδη και υπερασπίστρια βιαστών και να δηλώνει ότι αυτός θα την κλείσει στη φυλακή και θα της κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Είχε προηγηθεί μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν απουσίαζε ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο αποκάλυψε ελεηνό υποκείμενο και υπερασπιστή του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης, προσερχόμενος στην Ολομέλεια, είχε πει ότι η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποτελεί ότι πιο τοξικό, ότι πιο δηλητηριώδες κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της, ήδη το 40% έχει αποχωρήσει, μπήκαν 8, έμειναν 5 και δεν αποκρίνουν να φύγει κι άλλος και να μην έχει ομάδα και να μείνει μόνη της. Τώρα ακολούθησαν εκρηκτικοί διάλογοι στην Ολομέλεια, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι θα μας κάνετε βουντού. Ο κύριος Γεωργιάδης της απάντησε ότι είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει στα δικαστήρια τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά μετά την πράξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου να πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων 9 λεπτά πριν λήξει το τρίμηνο, τον έκανε να αλλάξει την απόφασή του. Φανταστείτε, λέει, την εικόνα πριν τα μεσάνυχτα να βλέπει ο αστυνομικός την κυρία να προσέρχεται να υποβάλει μήνυση σε μένα. Θα καταθέσω και εγώ μήνυση εναντίον της και θα συμπεριλάβω και τα σημερινά. Με έχετε μπερδέψει με άλλους, εγώ δεν σας φοβάμαι, κάθε μέρα και μία μήνυση. Πήρε λοιπόν το λόγο στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε ότι ήρθε ως πυροβολικό ο Γεωργιάδης, καμαρώστε τον, αυτά είχε να απαντήσει, δεν ανέβηκε στην κυβερνητική θέση διότι πρέπει να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κυβερνητικές θέσεις αν τα πουκάμισα και ως πρώην υπουργός εργασίας δεν είπε τώρα ό,τι ισχυρίζεται. Δεν ξέρατε, λέει, τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Εσείς είπατε ότι επισκεφθήκατε το εργοστάσιο Βιολάντα και ήταν από τα πιο σύγχρονα. Είπατε ότι έχουν γίνει εκεί έλεγχοι. Αλήθεια, ποιοι έλεγχοι πάνω στα πτώματα των 5 γυναικών? Γιατί υπερασπιστήκατε τόσο λυσαλέα τον Παναγόπουλο? Πείτε μας πως είστε ο πρώτος που ειδοποιήθηκε για τη μήνυση που κατέθεσα στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, ακολούθησε ένας εκρηκτικός διάλογος όπου ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε ότι τον ενημέρωσαν για τη μήνυση που κατέθεσε. Και μάλιστα του περιέγραψαν και την ενδυμασία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήταν, νομίζω, πώς να το πω, η σπίθα που έβαλε φωτιά στο όλο θέμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε αργότερα στην Ολομέλεια. Όλο το βράδυ γινόταν αυτή η κατάσταση και μάλιστα έκανε μία ανάρτηση αργότερα όπου ζήτησε από τον κύριο Χρυσοχοίδη είτε να παραιτήσει τον αστυνομικό που ενημέρωσε τον κύριο Γεωργιάδη, είτε να παραιτηθεί ο ίδιος και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Τι γράφει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ο κύριος Γεωργιάδης ομολόγησε κάτι που δεν ήταν γελίο ούτε αστείο. Αφορά παρακαρακτηρική λειτουργία της κυβέρνησης και ζητώ την παραίτηση Χρυσογοίδη και του αρχηγού της αστυνομίας. Ένας αστυνομικός παραβιάζοντας το καθήκον του γνωστοποίησε απόρριτα στοιχεία της προδικασίας και του έδωσε αναφορά ακόμα και για την ενδυμασία της πολιτικής του αντιπάλου. Αυτό είναι βαθύ παρακράτος, αυτό που υποστηρίζει τους πιο μαύρους τύπους. Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δράσει άμεσα. Θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε. Όλο αυτό ήταν μια ανάρτηση στα social media από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ανάρτησή της την καταλήγει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία. Τώρα, τι σχέση έχει η Χούντα με το ότι κάποιος τον ειδοποίησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι το έχει καταθέσει μήνυση? Αυτό τώρα είναι, νομίζω, μία από τις υπερβολές της οποίας και την τοξικότητα την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε όλοι, θα πρέπει να αποδεχτούμε όλοι. Καθώς έχουμε μπει ουσιαστικά σε μια τελική ευθεία για τις εκλογές. Και επειδή οι δημοσκοπήσεις είναι μόνιμες, έρχονται κάθε εβδομάδα και η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε ότι στον προηγούμενο γύρο των δημοσκοπήσεων όσα επεισόδια έκανε στη Βουλή και κυρίως στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς από εκεί αναπαράγονται πολλά βίντεο, την έφεραν στη δεύτερη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά σταμάτησε την κατρακύλα που είχε πάρει το κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίσει με την ίδια τακτική αφού βλέπει ότι σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού αυτό έχει αποδοχή, έχει απήχηση και για την ίδια σημαίνει πολλά να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρξε και μια τελευταία απάντηση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη με ένα σκοπτικό tweet. Είπε ότι επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοί του γελώντας ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινός Rob de Sharp, στο αστυνομικό τμήμα στις 11:51 το βράδυ για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλη, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοίδης και συνόδευσε την ανάρτησή του με γέλια. Όπως καταλαβαίνετε, σας είπα, θα πρέπει όλοι να συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον και βέβαια δεν είναι μόνο από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου η τοξικότητα, είναι συνολικά έτσι από όλα τα κόμματα διαμαρτυρίας τα οποία θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν και να διεκδικήσουν την πολιτική τους επιβίωση.
Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη σου.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Πεθαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζομπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού και για την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριχερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουμπλεκογενειακή. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιά την πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλεκογενειακή.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες, 43 λεπτά μετά τις 5, να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Και θα έπαιρνε κανείς όσα είπε χθες ο κύριος Μέρτς στους Γερμανούς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ως αυτοκριτική λίγο των Γερμανών σχετικά με όσα έλεγαν για την Ελλάδα την προηγούμενη 15ετία. Ο καγκελάριος λοιπόν ζήτησε και κάλεσε τους Γερμανούς να δουλεύουν περισσότερο, να περιορίσουν τις πολλές άδειες και τη μερική αποσχόληση, με το πολίτικο να μεταφράζει το μήνυμά του ως μια ευθεία προτροπή προς τους πολίτες της χώρας του να μην είναι τόσο τεμπέληδες. Η τοποθέτηση αυτή του Γερμανού καγκελαρίου αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό, αφού θυμίζει την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από μια δεκαετία, όταν στην Γερμανία κυριαρχούσε η ρητορική περί τεμπέληδων Ελλήνων. Ωστόσο, ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος επικαλείται τώρα την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας με τις περισσότερες ώρες εργασίας, ανατρέποντας το συγκεκριμένο αφήγημα. Μάλιστα, σύμφωνα με το πολίτικο, ο Μέρτς έχει ανοίξει μια ρυψοκίνδυνη πολιτική σύγκρουση με το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους και το μήνυμά του εν συντομία είναι «Μην είστε τόσο τεμπέληδες». Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες αναδοτικής άδειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, υποστήριξε ο Μέρτς τις τελευταίες εβδομάδες. Καταγγέλει ότι παίρνουν περίπου κατά μέσο όρο σχεδόν 3 εβδομάδες αναρωτική άδεια το χρόνο, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, είναι πρότυπο τώρα πλέον η Ελλάδα και το πρόβλημα είναι στη Γερμανία. Είναι παράλογο, λέει, να δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα. Οι Γερμανοί κατατάσσονται Στις τελευταίες θέσεις είναι τρίτη από το τέλος όσον αφορά τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Και είναι μεγάλο το ποσοστό των Γερμανών που επιλέγουν μερική απασχόληση, βρίσκεται σε αυτή την χρονική στιγμή σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, θα τρίζουν, εγώ λέω, τα κόκαλα του Σόιμπλε για όσα έλεγε και όχι μία φορά και όχι δύο φορές. Εδώ ήθελε όλο το πρώτο μνημόνιο ήταν τιμωρητικό για να μπορέσουν κατά έναν τρόπο να ικανοποιήσουν και την κοινή γνώμη της Γερμανίας. Θυμάστε τότε τι έγραφαν τα ταμπλόιτ της Γερμανίας για τους τεμπέληδες Έλληνες οι οποίοι ξαπλώνουν στον ήλιο. Θα έχει φιάλτες μέχρι και Άγγελα Μέρκελ, παρακαλώ. Τελικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι δανεικά. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, με AI η ασπίδα του Αχιλέα, θα επιλέγει αυτόματα τα οπλικά συστήματα από την αναχέτηση επιθέσεων. Με λογισμικό εντοπισμού και επιλογή στις βέλτιστες λύσεις κατάρριψης, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα λειτουργεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να προμηθευτεί η Αθήνα. Το λογισμικό Ισραηλινής προέλευσης θα είναι συνδεδεμένο με διάφορες δυνατότητες ασπίδας, αντιβαλιστική, αντιντρόν, αντιεροπορική, και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή η μεσολάβηση ανθρώπινης εκτίμησης για να καταρριφθεί ένα εισερχόμενο βλήμα, ντρόουν, αεροσκάφος ή πύραυλος, αλλά η απόφαση θα λαμβάνεται άμεσα. Το κεντρικό θέμα είναι αυτό της Καθημερινής. Στα άλλα θέματα, ενοποίηση ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Μια αγορά για μια Ευρώπη είναι το στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυσαρέσκεια Τσίπρα για τις διαρροές. Συνάντηση με τα Σούλα. Δρόμοι παγίδες χωρίς διαγράμμιση για οδηγούς και πεζούς, ράλι τιμών και στα παλιά σπίτια, η στροφή των αγοραστών και οι ανατιμήσεις. Το ένιγμα της Βασιλίσσης Όλγας με μια καταπληκτική φωτογραφία από ψηλά στη Βασιλίσσης Όλγας και η Αθηνά έφτασε απέναντι από τον Ευαγγελισμό. Η Αθηνά, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες της γραμμής 4, έφτασε χθες στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Η Νίκη, ο δεύτερος μετροπόντικας, έχει καλύψει το 42% της συνολικής διαδρομής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους. Η Νίκη, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή λίγο μετά την πλατεία Κυψέλης. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε κάποιους σταθμούς και ήδη στα ρεπορτάζ έχει αρχίσει να φαίνεται ότι πάμε για μια μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή σύμφωνα με τα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί η γραμμή το 2029, τώρα μιλάνε για το 2030 ή 2031. Και θα πρέπει βεβαίως να το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες ρήτρες. Πάμε στα νέα. Παναγόπουλος Ουμπεράλες, η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40%, το ΠΑΣΟΚ μόνο 12%. Προκλητικός ο πρόεδρος ΓΕΣΕ ρίχνει το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αφισβητεί τον εισαγγελέα και την αρχή κατά του ξεπλήματος χρήματος, βλέπει τσουκνίδες, αγριόχορτα και στέρνες για όσα τον κατηγορούν. Η Χαριλάου Τρικούπη παραπέμπει στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, υποστηρίζοντας ότι είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Γιατί είναι κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ. Άτυπη σύνοδος, διχασμένη Ευρώπη, φωνές από τον Ντράγκη, επενδύσεις των 800 δις ετησίως, η μείωση των εμποδίων στην ενιαία αγορά και η θεωρία του κρεμμυδιού. Δικογραφία, άγνωση καταθέσεις για τυχείο, οι αντιφάσεις προκύπτουν από όσα είπαν στις ανακριτικές αρχές, λιμενικοί και πρόσφυγες. Ελληνοτουρκικά, αποφυγή εντάσσεων και ανοιχτή διάβλη μέχρι νεωτέρας. Τσατασούλας Τσίπρας έμπλεξαν τα non papers μετά τη συνάντηση. Απογευματινή, υποκρισία Ολυμπιακών διαστάσεων, δεν παρετούμε από τη ΓΕΣΕΕ, είμαι εκλεγμένος. Ο Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, τι είπε για την πισίνα και την πολιτική πολυτελή κατοικία του στη Γορτινία, όπως είχε αποκαλύψει η Απογευματινή. Παρέμβαση Μητσοτάκη για γραφειοκρατία και αγορά ενέργειας, ζήτησε να συνδυαστεί η ανταγωνιστικότητα με μεγαλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές. Πού το πάει ο Βενιζέλος, γιατί αγάπησε ξαφνικά και τον Καραμαλή. Τα τρακτέρ μας έλειπαν, κόλαση Αθήνα για δύο ημέρες από την κάθοδο των αγροτών. Αναμένεται να διανυκτερεύσουν το Σύνταγμα και το Σάββατο θα επιστρέψουν στις περιοχές τους. Χάος στα επίγοντα, πάνω από 100.000 προσελεύσεις ασθενών, αναλυτικά στοιχεία, συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων εργολάβων σε Συρία και Γάζα, το deal της ανοικοδόμησης. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης ανοικίων σε 96 περιοχές που έχουν εκτοξευθεί, που συγκρατούνται οι τιμές, απλησία στα νότια και βόρεια προάστια, σε Δήμο Αθηναίου και δυτικά προάστια, υψηλότερες αυξήσεις. Υπεύθυνος πατριωτισμός αντί για ψευδοπαλκαρισμούς, η εθνική στρατηγική Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά, τα ωφέλη από την Άγκυρα, το διεθνές δίκαιο και το γκρέμισμα των θεωριών συνωμοσίας. Ακριβέ μου Βαλεντίνε, θα τα δούμε αυτά όλα αύριο, πόσο έχουν ανέβει οι τιμές για λουλούδια, τούρτες και δείπνο και ο Μετροπόλιτικας Αθηνά ολοκλήρωσε το τμήμα Κατεχάκη Ευαγγελισμός, έτοιμο το 65% της σύραγγας στη γραμμή 4 του μετρό. Εμφύλιο στο Πασόκ με φόνο το ΓΕΣΕΕ Γκέιτ, ο πρόεδρος ΓΕΣΕΕ δήλωσε πως όλα έγιναν νόμιμα και μίλησε για οικόπεδο με τσουκνίδες και πισίνα στέρνα. Δημοκρατία, 8 κόκκινες κάρτες στον Μητσοτάκη, γιατί η επίσκεψη στην Άγκυρα έβλαψε τα εθνικά συμφέροντα. Εφημερίδα των Συντακτών, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, νομοσχέδιο κοροϊδία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ψηφίζεται στη Βουλή νομοθετική συμπαιγνία κυβέρνηση εργοδοσίας και συμβιβασμένης διοίκησης ΓΕΣΕΕ. Βαριά συζήτηση στην Ολομέλεια, η σκιά του σκανδάλου για τα προγράμματα κατάρτισης, όπου εμπλέκεται και ο Γιάννης Παναγόπουλος. Λοιπόν, τιμές στο Γαβρά, υπόκληση στο Λαμπράκι, διεθνής δείχτης μνήμης στο σημείο Ζ. Ριζοσπάστης, το νομοσχέδιο ταφόπλακα στις συλλογικές συμβάσεις απορρίπτεται. Σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Στάση εργασίας από τα εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Στην Αθήνα χτυπάει σήμερα η καρδιά του δίκαιου αγώνα, βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κόντρα, ξεκίνησε η συγκρότηση του κόμματος Τσίπρα, ενεργοποιούνται επιτροπές στήριξης σε κάθε νομό, αυτοοργάνωση των πολιτών χωρίς επετηρίδες επώνυμων στελεχών. Έρευνα για απάντηση 23 ακίνητα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πιο μακρινό το όνειρο της απόκτησης κατοικίας, μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές πώλησης ακινήτων και μισθών. Πενταετία 2020-2025, αύξηση 62% στις τιμές ακινήτων, συν 29,8% η μεταβολή του μέσου μισθού. Η Ρωσία επιστρέφει στην αγκαλιά του δολαρίου, υπόμνημα του Κρεμλίνου και δασμοί Τραμπ, δημοσιονομικά ωφέλη, επιχειρήσεις και καταναλωτές πληρώνουν το κόστος. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πολιτικά, κυριάρχησε χθες μια συνέντευξη του κεντρικού τραπεζίτη, του Γιάννη Στουρνάρα, όπου έκανε σοβαρές αποκαλύψεις για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τη σύγκρουση γύρω από τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Όταν ανήθιζε τη διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, Έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας ο κεντρικός τραπεζίτης στην ομάδα Αλήθειας και περιέγραψε το παρασκήνιο της ρήξης με την τότε κυβέρνηση και τις διαφωνίες. Ο κ. Τουρνάρας είπε ότι πέρασε μια καλή περίοδο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ τότε, με τον πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και τις προσπάθειες του Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη, τον οποίο τον έχει και σύμβουλο σήμερα. Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γινόταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά το δανεισμό. Αποφασίσαμε λοιπόν να ξυλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε υπόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, διότι υποπτευόμασταν ότι γινόταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων. Ανοιχτά και με καλή πίστη συμφωνήσαμε τότε με την κυβέρνηση που είχε την ιδιοκτησία μέσω του ΙΚΑ. Έβαλε έναν εκπρόσωπο εγώ, έναν ο πρωθυπουργός και έναν ο κύριος Δραγασάκης. Σφίξαμε τα χέρια. Περιέγραψε με έκπληξη ότι ο ίδιος είχε πάρει το αεροπλάνο για να πάει στη Φραγκφούρτη και μόλις προσγειώθηκε και άνοιξε το κινητό του, είδε στα sites τότε ότι ανέλαβαν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με αυτά που είχαν συμφωνήσει. Τηλεφώνησε λοιπόν σε όλους τους υπουργούς, οι οποίοι δήλωσαν αναρμόδιοι, και τελικά αποδείχθηκε ότι το Μαξίμου είχε διαφωνήσει και είχε τοποθετήσει δύο αυτούς ανθρώπους. Όταν λοιπόν είπε στον κύριο Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί αυτή τη διοίκηση, την επόμενη μέρα το ΣΔΟΕ έκανε φίλο και φτερό το γραφείο της συζύγου του κυρίου Στουρνάρα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό περιγράφει για το παρελθόν, δεν το δέχτηκε ο κύριος Τουρνάρας, έμεινε στη θέση του θυμόμενος τι είχε γίνει παλιότερα με την Τράπεζα Κρήτης, όπως είπε χαρακτηριστικά, και μάλιστα την επόμενη μέρα μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν μετά από όλη αυτή την ιστορία οι συνάδελφοί του ήταν ήδη συγκεντρωμένοι και ο Μάριο Ντράγκη του είπε σηκωθείτε όρθιοι και το χειροκρότησαν. Αυτό ακριβώς λέει ο κύριος Τουρνάρας, σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη. Όταν έρθει η ώρα πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έφερε καινούριο πόλεμο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για όσα είχαν γίνει. Έκανε μια σφοδρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία χθες με την Αλεξάνδρα Σδούκου σχετικά με τις σκοτεινές πρακτικές και την απόπειρα πολιτικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα. Σας το είπα και νωρίτερα με την υπόθεση στη Βουλή, με την ένταση στη Βουλή. Δεν πρόκειται να πλήξουμε. Έρχονται νέα κόμματα. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού είναι έτοιμη να ανακοινώσει το κόμμα της. Υπάρχουν αναταράξεις στην κεντροαριστερά και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην τελική ευθεία προς εκλογές θα έχουμε τέτοια ζητήματα, τέτοιες αποκαλύψεις θα έρχονται καθημερινά σχεδόν στην επικαιρότητα. 2 λεπτά πριν τις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, έστω και αν δεν βοηθάει τόσο πολύ ο καιρός. Προσέχετε στους δρόμους γιατί υπάρχει αρκετό νερό. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.